Ek het gisterand vir u gesê dat ek so bietjie gaan afwyk van die program vir die naweek en ek gaan nie 4 boodskappe vir u bring oor Nehemia se lewe nie, maar wel 2 oor Salomo en 2 oor Nehemia. En ons het gisterand begin deur vir 'n paar oomblikke stil te staan en die vraag te vra: waarom het God aan Salomo verskyn? En die antwoord was bloot geweest dat Salomo het 'n intieme liefdesverhouding met die Here gehad toe hy jonk was, tussen die ouderdom van 18 en 22, by beraming toe hy die koning geword het van Israel. En as gevolg van sy verhouding met die Here het hy dit sigbaar gemaak in die tyd wat hy saam met sy vader David se insettinge spandeer het, die Bybel, met ander woorde, dit gelees. En dan 'n lewe van gehoorsaamheid, ongeag die koste wat God van hom gevra het. En ek wil vanmôre met u gesels oor dieselfde besoek van God aan Salomo, maar ook 'n bietjie verder gaan saam met u, en dan ook afsluit met wat was die foute wat Salomo gemaak het as voorbereiding vir die lesings oor Nehemia se lewe. So kom ons lees saam uit 'n paar plekke vanmôre uit die woord van die Here. Ons gaan saam lees uit 1 Konings hoofstuk 3. Ek gaan 'n paar opmerkings maak. Ons gaan 'n paar verse saam lees uit 1 Konings hoofstuk 6. Ek gaan 'n paar opmerkingkies maak en dan gaan ons stilstaan by 1 Konings hoofstuk 9. Ek wil so 2 of 3 gedagtes met u deel en dan gaan ons afsluit met 1 Konings hoofstuk 11. So ek gaan 4 boodskappe vat en dit saamgooi in een diens van so 40-50 minuutjies. Het reg so? U verstaan my nog? Dis nog nie te vinnig. Ek sal sien as u slaap in die diens. Dan sal ek of vinniger praat of skree. Goed, 1 Konings hoofstuk 3. Kom ons lees vanaf vers 5. En toe verskyn die Here in Gibeon in 'n nagtelike droom aan Salomo. En God het gesê, begeer wat ek jou moet gee. En Salomo sê, u het aan u kneg, my vader David, 'n groot guns bewys, net soos hy voor u aangesig gewandel het in trou en in geregtigheid en in opregtheid van hart met u, en u vir hom hierdie groot guns bewaar, dat u hom 'n seun gegee het wat op sy troon sit, soos dit vandag is. Nou dan, Here my God, u het u kneg koning gemaak in my vader David se plek. Maar ek is 'n jong seun. Ek weet nie regtig hoe om in of uit te gaan nie. En u kneg is midde onder u volk wat u uitverkies het, 'n groot volk wat nie getel of bereken kan word weens die menigte nie. Gee dus nou aan u kneg 'n opmerksame hart, 'n lip shema, het ek gisterand vir u gesê, wat beteken ingestel om te luister en gewillig om te gehoorsaam, om dan reg te spreek oor u volk, om tussen goed en kwaad te onderskei, want wie sou die volk van u kan regeer? En dit was goed in die oë van die Here. En dan praat die Here met hom in vers 11 en in vers 12 en vers 13 gee die Here vir hom selfs wat hy nie gevra het nie. En dan kom die Here in vers 14 en hy sê, en as jy in my weë wandel, deur my insettinge en my gebooie te onderhou, soos jou vader David gewandel het, dan sal ek jou dae verleng. Kom ons lees eers net tot daar. Ek wil net 'n paar opmerkings maak rondom die gedeelte wat ons saam gelees het. Die fondament was die intieme liefdesverhouding wat Salomo met God gehad het, wat sigbaar was in die woord van die Here en 'n lewe van gehoorsaamheid. Die tweede gedagte wat ons hier vind, is die antwoord wat Salomo vir God gegee het, voordat hy iets vir God gevra het. Ek het gisteraand reeds vir u genoem, dat Salomo het begin, eindelijk in vers 6, deur vir die Here dankie te sê. Met ander woorde, hy was gewoond om 'n lewe van lofprysing en dankbaarheid en aanbidding te lei. Van diep in sy hart was 'n dankbaarheid. Omdat hy eindelijk die tiende in lyn was vir die koningskap, het God hom die koning gemaak. En weet jy wat? Eindelijk behoort elkeen van ons vandag 'n lewe van dankbaarheid te lei. Want jy is op 'n kampterrein, 'n weekendkonferensie, waar die boodskap van die Bybel verduidelik word, waar jy geleentheid kan kry om iets van die Here Jesus te ontdek, is dit nie so nie. Terwyl daar duisende mense in Holland op die strate rondstap, aan drugs verslaaf, aan dwelms, aan drank, prostitusie, in Amsterdam, maar u is hier, is dit nie so nie. U kon op die straat gewees het, maar u is nie. So daar is soveel om voor dankbaar te wees, vir dit wat God alreeds vir u gedoen het. En dit is waarmee Salomo begin, toe hy met God gepraat het. En toe kom Salomo, en hy sê die volgende, en hy sê, Here, ek is 'n jong seun, ek weet nie regtig hoe om in te gaan of uit te gaan nie. So hy erken teenoor God, en hy verootmoedig hom voor God, deur te sê, Here, ek is eindelijk nie in staat om die koning te wees nie. En dis so heel dikwels anders as wat in ons harte is, is dit nie so nie. Ons dink ons is oké. Okay. Ek is die man van die manne. My bankbalans is nog sterk. Ek het goeie gesondheid. Ek weet om dinge te sê en dinge te doen. En so heel dikwels is dit die begin van 'n lewe wat terugval en wegval van God af, want ek dink ek is oké. Okay. En hier kom Salomo, en hy sê, Here, ek weet eindelijk nie wat ek moet doen nie. Ek weet nie wat ek vanmôre vir u moet kom sê nie. Ek kan enige een van my boodskappe gaan uithaal uit my preekbundel. Maar wat wil God vanmôre vir u sê? Ek weet nie wat ek vir u moet sê nie, Here. En daarom verootmoedig ek my voor God van die hemel en sê, Here, ek is net 'n jong seun. Kom help my. Dit is eindelijk die gesindheid van sy hart. Want die oomblik as daar die gesindheid van jou hart weggaan, of jy dit verloor, is jy besig om terug te val en weg te val van God af. Want jy dink jy is oké. Okay. Jy kan dit doen. En dan kom Salomo, en dan sê hy, Here, ek is 'n diensknegt van die Here. Drie keer, vers 6, vers 7, in vers 8, diensknegt. Wat beteken 'n diensknegt van die Here? Kom ek sê vir u. U moet nou mooi hoor wat ek nou vir u gaan sê. Die Here Jesus sê in Johannes hoofstuk 15, gaan lees maar, of dalk moet ons dit saam lees. Blaai saam met my na Johannes hoofstuk 15. U sal my vergewe as ek baie dinge nie vir u sê nie. Ek wil vier boodskappe saamgooi in een. So ek gaan net gedagtes met u deel. Want ons moet eindelijk uitkom by Nehemia se lewe. Johannes hoofstuk 15. Jesus sê in vers 14, julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer doen nie, maar ek beskou jou as 'n vriend, omdat ek alles wat ek van my vader hoor aan jou sal bekend maak. Nou as jy gaan kyk na wat dit beteken, dan sal jy die volgende sien. Ek wil vir jy vraag, glo my, wat ek nou vir jy gaan sê, en ek gaan al die agtergrond uitlig, en vergeet daarvan vir 'n paar oomblikke. Wanneer een mens in die paleis van die koning kom van Salomo, dan sien een mens daar die troon waarop Salomo gesit het, of Dawid dan. En net langs die troon van die koning en die koningin, staan daar altyd 'n paar van die raadgevers of die diensknegte langs die troon. Normaalweg is die twee sitplekke daarbo, hieronder staan so 'n paar van die gewone mense, hulle staan gereed om die koning te dien, en alles wat hy vir hulle mag vra, daarop te reageer. En dan so 'n bietjie verder sit die gewone mense, wat ook deel is van die personeel van die koning, en dan weier, dis nou waar hy sit vanmôre, sit die res van die mense by so 'n diens. So Salomo ken die lewe van die binnenkant rondom die troonkamer. Hy het daarin groot geword. Sy pa Dawid was die koning. Hy was die kind gewees. Hy het gesien hoe staan die raadgevers Agitofel en al die ander langs Dawid by die troon om te luister na wat Dawid wil sê. En nou kom die Here Jesus. En Jesus sê daar die binnenkantste mense wat daar staan, word nie meer 'n dienskneg genoem nie, maar ek beskou hulle as 'n vriend, as jy doen wat ek vir jou sê om te doen. Hoor nou mooi, met ander woorde, hulle wat daar in die binnenkant staan, staan na by die troon. Hulle wat in die binnenkant staan, geniet intimiteit van die koning. Hulle wat na by die troon staan, is in die koning se teenwoordigheid. Hulle wat na by die troon staan, hoor elke woord wat die koning sê, wat u daar agter nie kan hoor nie. Hulle wat daar voor is, hoor elke fluistering en die gedagte wat uitgespreek word deur die koning. En hulle wat daar voor staan, is hulle wat gereed staan om selfs die versigtiging uit te voer van die koning, gereed diensneg. Dis hoekom Dawid per geleentheid, toe hy die wens van sy hart uitgespreek het om te sê, och, wat van 'n bietjie water van die put van Bethlehem. Jy ken mos die verhaal. Dit nie uitgeskreeuw nie, dit net gesê. En toe staan hier twee manne, en sê, kom ons gaan haal vir Dawid die water. Dit was die rol van die diensknegt, wat in die voorkant langs die troonkamer van die koning is. So Salomo ken dit, want dit is wat hy gesien het. Dit is wat hy ervaar het in sy pa Dawid se lewe. En nou kom Salomo, en hy kom sê vir die Here, Here, ek is eindelijk maar net 'n diensknegt wat hier in die binnenkant, in die binnenhof, langs die koning wat u is, wil kom staan, om u teenwoordigheid te geniet, om in u teenwoordigheid te wees, om u stem te hoor, om die fluistering van u hart op te vang, en dan te gaan doen wat u wil hê ek moet doen. Dit is eindelijk wat Salomo vir God sê. Hy sê, Here, ek wil eindelijk net langs u kom staan, as 'n diensknegt. Want dit is wat die diensknegte vir my kom doen. Hulle kom staan hier langs my. Hulle hoor wat ek vir my vrou sê. Hulle hoor wat ek in my hart eindelijk vir myself sê. Hulle vang alles op wat ek wil hê. En hulle staan gereed om te hardloop om dit te gaan doen. Hoe weet ek dit? Gaan lees maar in Genesis, denk ek, hoofstuk 17, van Abram, ons aartsvader se lewe. Toe die engel van die Here daar opdaag, hoe Abram gestaan het, en gehardloop het om 'n bokkie te gaan voorberei om dit te kan gee om te eet. Hy was gereed om te dien. Hy het gehardloop om te gehoorsaam. En nou kom God in drie plekke. Jakobus 2, 23, 2 Kronieke 20 vers 7, Jeremia 41 vers 8. En dan sê God van Abram, ek beskou hom as my vriend. En wat het Abram gedoen? Hy het gereed gestaan om te dien en te hardloop om te gehoorsaam vir God. En nou kom Jesus, hoor nou mooi. En Jesus sê, as jy doen wat ek sê jy moet doen, dan beskou ek jou my as 'n vriend. Jy is nie meer 'n diensneg nie, jy is my vriend. Is dit nie so nie? So wat sê Salomo vir God eindelijk? Hy sê, Here, ek wil net vir u dankie sê, dat u my gekies het. En ek wil eindelijk net vir u sê, Here, ek is eindelijk niks. God is eindelijk alles. Maar ek wil net vir u kom sê, ek wil eindelijk daar langs u kom staan, as u diensknegg. Want ek wil in die binnenhof wees. Ek wil nie daar in die kerksaal sit nie. Ek wil hier langs u kom staan. Is dit nie so nie? Dis waar ek eindelijk wil wees, in die binnenkant, langs die troon, by God. Ek het 'n vriend, Dominee Piet Otto, ken hem ook baie goed in Amerika. Sy naam is Dr. Dennis Kinlow. Hy was die principaal van die Asbury College in Amerika, wat God herlewing gegee het in 1970-72. Sy vrou se naam was Elsie. Sy is so 2 jaar gelede oorlede. Dr. Dennis Kinlow is 'n ouerige man. En een dag het hy 'n boodskap gepreek by die Haatkraai Kongres in Amerika, wat ek nooit sal vergeet nie, oor 6 beelde van God in die Bybel, wat vir hom baie kosbaar is in sy eie hart. Die een beeld was die feit dat God vir u en vir my beskou as 'n vriend van hom. En toe sê hy die volgende, toe ek en Elsie met mekaar getroud is, en soos wat die jare verby gaan, het ons vriende geword van mekaar. My vrou is nie meer net my vrou nie, saam wie ek slaap, wat my kinders in die lewe bring, wat sorg vir die huis en die wasgoedjies en die kos, maar my vrou het my vriend geword. En toe sê hy die volgende, hoor nou mooi, dis dalk die boodskap vir u vandag. Elke nou en dan gaan stap ek en Elsie in die veld, dan gesels ons met mekaar. En toe sê hy, dit is vir my lekker. Lekker. Om saam met my vrou te gaan stap. Want sy is my vriend. Ek hou daarvan, sê hy. Hy het laag gepreek, hy het weggestap. Ek het hom in die gang raak geloop. Hy was in 'n rolstoel, en ek in uitstaande gesels, toe sê hy, François, dis vir my lekker, om saam met mense te gaan stap, wat my vriende is. Lekker. Kyk wat sê Jesus. Jy is my diensknegg. Jy kan hier langs my kom staan, in die troonkamer. Jy kan intiem met my verkeer. Jy kan in my teenwoordigheid wees. Jy kan die innerlike begeertes van my hart opvang, sê Jesus. Maar meer nog, ek beskou jou as 'n vriend, want dis lekker om by jou te wees. Kan ek vanmôre vir u 'n vraag vra? Eindelijk twee vragen. Is dit voor jou lekker om bij Jezus te wees? Of kom jy kerk toe? Of moet ek vir die anders vraag? Is dit vir Jezus lekker om by jou te wees? Waar Jezus sy hart aan jou kan bekend maak? Waar jy sy stem kan hoor? Sy hartsbegeer te ontdek? Sy verlange? Sy versugting? En ja, hoor nou mooi, self die fluistering van Godse hart. Dis wat Salomo vir God gevra het. Gesê, Here, ek ken die lewe van 'n koning wat sit, die mense wat staan rondom hom as diensknegte, gereed om te gehoorsaam, ek ken dit. Want dit gebeur met my elke dag. Maar ek wil vir u kom sê, ek wil eindelijk so langs u kom staan, u wat in die hemel is. En nou vraag ek vir u, gee aan my een opmerksame hart, een lip shema, dat wanneer u met my praat, of wanneer u bloot een gedachte bekend maak in u hart, dat ek sensitief sal wees, om dit op te vang, gereed om te gehoorsaam en te hardloop soos Abraham, om dit te gaan doen in gehoorsaamheid. Hoeveel keer praat God nie met u en met my, en dat is ons nie gewillig om dit te gehoorsaam nie. Jesus sê, as jy dit doen, dan is jy 'n vriend van my. Want dis vir my lekker om by jou te wees. Is dit vir jou lekker vandag om by jou meisie te wees? By jou kerel, by jou man, by jou vrou, by jou pa, by jou ma. Weens die intieme verhouding wat jy met mekaar het. Dis lekker om by mekaar te wees. Meer nog sê Jesus, dis lekker vir my om by jou te wees. Want jy is een vriend van my. Dis wat Salomo geken het, en dis wat hy vir God gevra het. En toe sê hy, Here, spits my ore, om so ingestel te wees, op die stem van die Here, wat met my praat. Want dan weet ek, ek sal tot seën wees vir ander. Kom ons backtrack so 'n bietjie. En staan net stil vir 'n paar oomblikke. Hier is God. Daar is die wêreld. God is besig die heeltyd, of jy daarvan hou of nie, of jy dit glo of nie, of jy dit weet of nie. God is besig die heeltyd op 'n wêreldmissie. En dis om die wêreld te verander. En dat hulle die wêreld vir Jesus kan leer ken as verlosser en saligmaker. Dis waarmee God besig is, die heeltyd. Dit lyk miskien nie so in Holland, maar dis wat God doen. En in hierdie proses, wat so strek, doen God 'n paar dinge. In die eerste plek, hy kom tel vir jou op, want daar is niemand wat God soek nie, sê Paulus in Romeine 3 vers 10. Niemand nie, selfs nie eers een nie. Hy het nie vir God gesoek nie. Hy het vir u getrek met koorde van liefde om hier te wees, om te leer ken, om te ontdek. Hy neem die initiatief. Dis nie u nie, hy het dit gedoen. Want dit is wat hy doen. Maar hy is besig om Suid-Afrika vir homself te wen, vir Amerika, vir Europa. Hy is heeltyd besig daarmee. En ons gaan maar aan hier met ons ou lewetjies, ons doen wat ons wil. Maar dan kom God en hy praat met ons. En hy tel vir jou op die moeras van sonde. En hy plaas vir jou binnenkant die stroom van Godse seëning. Daar binnenkant. Om twee goed met jou te doen. in die eerste plek. Terwyl jy daar binnenkant is, is God besig om met jou te werk en jou te verander, dat jy soos Jesus sy seun kan word. Nie 'n klein gooitjie nie, nie sondeloos volmaak nie, maar geestelik volwasse, dat die beeld van Christus, die hart van Jesus, joune kan word, om soos sy seun op te tree, om soos sy seun te praat, om soos sy seun te begin lyk, dat die wêreld na ons kan kyk en sien, daar's iets anders, nie oor my klere nie, of my haarstyl nie, maar omdat my hart, soos sy hart begin word. So hy tel vir jou op, hy plaas jou binnenkant, hy werk met jou die heel tyd, hy verander jou om soos Jesus te word, maar daarmee saam, het hy 'n doel met jou lewe, hy het 'n plan met jou lewe, om jou te gebruik as deel van Godse breë plan om die wêreld te verander. Miskien moet jy 'n huisvrou wees, wat net God vreesende kinders groot maak, wat God een dag gaan gebruik om Holland te skud. Of dalk moet jy net 'n man wees, wat jy kind gaan groot maak om 'n bekende skrywer te word in Holland. Of dalk gaan jy die man wees, wat 'n regte woord op 'n regte oomblik vir die koning of die eerste minister gaan sê, wat sy lewe gaan verander. Enige iets is moontlik. Elkeen van julle, God het 'n plan met jou lewe. God wil jou gebruik, om binnenkant sy breë plan, vir iemand tot seën te wees. Kyk nou mooi. Nou kom Salomo, Godse plan is om Israel te verander. God tel hem op, hy plaas hom binnenkant, hy het 'n liefdesverhouding met Salomo, hy begin hom verander, om soos Jesus te word, 'n vriend van hom, as deel van Godse plan vir Israel, maar in die plan van Salomo was, hy moes die koning wees, om die volk terug te bring na God. Dit was Godse plan met Salomo, as deel van sy breë plan. En Salomo verstaan dit. En toe sê hy vir die Here, Here, gee vir my 'n shama, as ek so na by u staan, dat ek u stem sal hoor, want ek weet eindelijk nie, wat ek met die volk moet gaan doen nie, hulle is groot en talryk. So Salomo, vra dat God vir hom sal seën, dat hy tot seën kan wees vir ander. Kom ons maak dit prakties. Ek het gisteraand vir u vertel van 'n hospitaalbesoek wat ek moes doen. Toe ek by die hospitaal kom, het die Here op my hart gelê om 'n swart man te gaan besoek, wat in 'n motorongeluk was. Hy was in traksie. Sy hele liggaam was verlam. En hy kom by die hospitaal, en ek doen navraag, en hulle sê, hy is nie by die siekenhuis, hy is by 'n ander siekenhuis. En ek ry soontoe met die auto, en hy kom daar, en ek soek vir broer Josef Chauki, en ek kry hom nie. En ek vind hom na 'n half uur se soek in die siekenhuis, in 'n rolstoel waar hy sit, verlam. En toe ek hom vind, toe sy mond kurkdroog, toe plaas ek 'n pepermintjie in sy mond, en ek gee hom 'n bietjie water met 'n strooitjie, en daar kom vog in sy mond. En toe vra ek vir hom, wat kan ek vir jou doen? Want God het my hier naartoe gestuur. Ek weet het. Toe sê hy, my vrou was 2 dae gelede by my. Sy moes 'n huurmotor neem na 'n swart woongebied. Ek weet nie of sy veilig is nie. En ek haal die selfoontjie uit, en ek vra die telefoonnommer, en ek bel dit, en ek hou die foon langs sy ore, en hy praat met sy vrou, en toe hoor hy, sy is veilig, na 2 dae. So wat beteken dit? Kom ek sê vir u, God is in die hemel, broer Josef Tjaukie is op die aarde, die Here Jezus woon in sy hart, die Heilige Gees is in hom en langs hom, en hy het 'n behoefte. Sy behoefte is net om te weet, my vrou is veilig. Dis al. Hy kan met niemand praat nie, hy kan niemand bel nie, hy kan net met God gesels, in die hemel en binne hom. En hy kyk op na die hemel en hy sê, Vader, ek weet nie of my vrou veilig is by die huis nie. Weet jy wat doen God? Omdat God is op 'n weg om die wêreld te bereik. Broer Josef Tjaukie is een van sy kinders. Hy verander om hom soos Jezus te word. Nou het Josef 'n behoefte. En al wat die Vader doen, is hy kyk vanaf die hemel, en hy sê, ah, daar is nog een van my kinders, François. Hy is nie ver van die siekenhuis. En hy praat met my, deur sy gees wat langs my staan en in my woon, en sê, gaan na die siekenhuis. En hy kom by die siekenhuis, en ek help vir Josef, en ek word tot seën vir Josef, omdat ek die stem van die Here gehoor het, en gehoorsaam het. Nie omdat ek oulik is nie, net omdat ek ingestel was op sy stem, en daarop gereageer het, kon ek tot seën wees vir 'n ander. Kyk wat sê God, dit is wat my gelukkig sal maak, Salomo. En ook wat jy nie gevra het nie, gaan ek vir jou gee, rykdom en eer. Maar onthou, gaan lees maar, vers 14. Maar as jy in my weg wandel, dan sal ek. Wat is die weg van die Here? As God met jou praat. So wat is eintlik belangrik vandag? Is net om so naby aan God te kom, wat die Here vir jou kan sê, sonder om wetties te wees, of sondeloos volmaak, dis lekker om by jou te wees. Jy's 'n vriend van my, 'n diensknegt. Ek maak my hart aan jou bekend, en jy kan dit opvang, as jy my stem hoor, en gehoorsaam. Weet jy wat? As jy aanlees, dan sal jy sien, Salomo het begin om die tempel te bou. Het hom 7 jaar geneem om die tempel klaar te bou. Daarna het hy nog 13 jaar gebou aan die paleis, daarna die muur rondom Jerusalem, waarby Nehemia gaan ontstil staan, en baie ander dorpe en stede en bouprojekte. Maar na 3.5 jaar kom die Here na Salomo in 1 Konings hoofstuk 6. En hy sê vir hom, Salomo, wat hierdie huis aanbetref, vers 12, wat jy nou besig is om te bou. Onthou, Salomo, as jy wandel in my insettinge, my verordeninge en al my gebooie onderhou, om daarin te wandel, dan sal ek jou seën. Wat sê die Here vir hom? Dis mooi dat jy die huis bou, as deel van my plan vir jou lewe vir Israel, dit waarvoor ek jou geroep het. Maar onthou wat eintlik belangrik is, Salomo, is nie die bou van die huis nie. Dis hierdie proses waar ek en jy besig is met mekaar. As jy met my praat, as jy na my luister, as jy doen wat ek vir jou sê, dan gaan ek jou seën terwijl ik jou gebruik om voor Israël tot zegen te wees. Snap je wat ik voor u zeg? Hoofdstuk 9, 1 Konings. Salomo het die tempel klaar gebouw. En toe hy klaar gebouw het, het hy gaan bid. Eindelijk vers hoofdstuk 8 begin het al, vers 10 en 11, dat selfs die dominees nie kon staan in die huis van die Here, weens die heerlijkheid van God. En dan gaan bid Salomo, en Salomo sê vir God vier dinge. En in sy een puntie wat hy maak, is deel van die vier dinge wat hy vra, noem hy vir God sewe dinge. En toe hy klaar gebid het, kom die Here na hom toe, by Gibeon, in vers 3, en hy sê, Salomo, ek het jou gebed gehoor, wat jy voor my aangesig uitgespreek het. Ek het die huis geheilig, my naam sal ek daar vestig, my oë en my hart sal daar wees. Salomo het nie vir God sy hart gevra nie, net dat die Here sy oog sal wees op die tempel, dat sy ore oop sal wees as hulle bid, dat die Here sy naam sal vestig, dat God die plek sal heilig. En hier kom die Here. Hy sê, ek gee vir jou die vier goed, maar ek wil vir jou ook sê, my hart persoonlik sal by jou wees, ek self. Maar wat jou aanbetref, volgende vers, as jy met my wandel, dan sal ek jou seën. As jy met my wandel. So God praat met hom die hele tyd. Salomo streef om in die binnenkant te wees, in die binnenhof. God verander hom. En elke nou en dan sê God vir hom, onthou, dit gaan nie oor die kerk nie. Dit gaan nie oor die tempel nie. Dit gaan nie oor die muur nie. Dit gaan oor hierdie intieme verhouding tussen my en jou. Wandel met my, luister na my stem, dan seën ek vir jou. Ek moet eindelijk afsluit. Ek wil nog twee gedagtes met u deel. En dan gaan ek afsluit met Salomo se sonde. Kyk wat sê die Here vir Salomo. Ek het jou gebed gehoor. Ek wil vir u 'n vraag vra. Wat is die regte plek waar u en ek moet uitkom as ons bid? Dit is 'n moeilike vraag, nee. Waarby moet ons uitkom? Wat is die doel van gebed? Wat is die regte plek wat ons moet inneem in ons gebedslewe? Jesus sê, Matteus 6, gaan na die binnenkamer en bid tot jou Vader wat in die verborgene is. Hy sal jou vergewe en regverdig en uitlig aan die buitenkant. Is dit die plek waarna Jesus hier verwys? Die antwoord is ja, maar die antwoord is eindelijk nee. Die plek van gebed, in die Ou Testament was die tent van samekoms, die tabernakel in die wildernis, Salomo se tempel wat hy gebouw het, Serubabel wat gekom het om dit te herbou, Herodes wat gekom het en dit mooi gemaakt het in Jerusalem, en Jezus wat sê die binnenkamer, die plek van gebed, die antwoord is nee. Is die plek van gebed dan om voor die aangezicht van God te bid? Die antwoord is ja, maar die antwoord is ook nee. Jy sien, God sê vir Salomo in 1 Konings, net soos wat jou vader David voor my aangezicht gewandel het, so moet jy voor my wandel. Hier sê dit weer vir hom, vers 4, as jy wandel voor my aangesig, met 'n volkome hart en opregtheid gaan ek jou sien. Waar is die aangesig van God? Dis in die hemel vanmôre, is dit nie so nie? Maar Jesus sê in Johannes 14, dit is ook langs my en binne my, as hy verwys na die Heilige Gees wat sal kom, as trooster, die parakletos, die gestuurde van God, om langs my te staan en binne my te wees. So hier waar u vanmôre sit, sit die Heilige Gees langs u, want dis wat Jesus gesê het. U kan hom nie sien nie, u kan hom nie ervaar of beleef nie, want ons emosies is op en af, maar hy is daar, want Jesus sê so. Hy staan hier langs my, hy is hier binnenkant my, anders te lieg Jesus mos vir ons, is dit nie so nie? So waar is die aangesig van God nog? Dis in die hemel, maar dis ook langs my. Is dit die plek? Die antwoord is nee. Hoe weet ek dit? Lukas hoofstuk 18. Daar was twee manne, 'n tollenaar en 'n fariseer. Al twee het gestap na die huis van God om te gaan bid. Al twee het gestap voor die aangesig van die Here wat in die hemel is, na die plek van gebed om te gaan bid. En dan sê Jesus, net een het weggestap geregverdig. Ek wil vanmôre vir u 'n ding sê. Elkeen van julle wat in die gebou ingestap het vandag, het jy ingestap as 'n tollenaar of as 'n fariseer. Elke slag as jy kerk toe gaan op 'n Sondag, gaan jy as 'n tollenaar of 'n fariseer. Elke slag as jy jou Bybel lees, dan maak jy die Bybel oop as 'n tollenaar of 'n fariseer. Want jy kom om God te ontmoet. Jy kom om die Bybel te lees. Jy beweeg voor die aangesig van die Here. Maar net een stap weg geregverdig en die ander een nie. Dis hoekom u en ek so dikwels wegstap van 'n kerkgebou af met geen ontmoeting met God nie. Is dit nie so nie? Hoekom u wegstap na u Bybel gelees het en jy onthou niks wat jy gelees het nie? So wat was dan die verskil? Net die hartsgesindheid, wat gesê het, o Here, wees my genadig. So wat is dan die plek van gebed waar jy moet uitkom? Dit vind ons in vers 3. Kom ek sê vir u wat dit is. Wat ek nou vir u gaan sê is 'n hele boodskap saamgevat in twee sinne. Dis waar die God van die hemel, voor wie se gesig jy staan en wat langs jou is, vir jou sê, ek wat God is, het jou gebed gehoor. Dit wat jy vir my gesê het, het ek gehoor. Nie hoop so nie, nie dink so nie, nie glo so nie, nie voel so nie, miskien so nie. Ek het gehoor wat jy gevra het. Het jy al God se stem so gehoor? Wat sê my kind, dit wat jy nou vir my gesê het, het ek gehoor. As u kind by u kom, en hy sê, papa, kan ek maar 'n bicycle kry, fiets, of 'n motorkarretjie, of 'n geldjie vir 'n kook by die masjien, dan soek hy 'n antwoord. Is dit nie so nie? Hy gaan toch nie daar staan en sê, papa, kan ek 'n geldjie kry vir 'n kook nie? En jy draai om en jy stap weg nie. Al wat hy wil weet, is dat jy vir hom sê ja of nee, dan weet hy. En dis al wat ek wil weet as ek na God toe gaan. Na die plek van gebed, na die Bybel, na die kamptrein, voor sy gesig, is om te hoor, hy na wie toe ek nou gegaan het, het gesê, my kind, ek het gehoor. Ek gaan nie noodwendig vir jou gee wat jy wil hee nie, maar ek het gehoor. So wat sê God vir Salomo? Hy sê, Salomo, daar is eindelijk twee goed wat belangrik is in jou en vir my saam met jou. En dis bly in die binnenkring met die hart wat oop is vir my stem. Is dit nie so nie? En wandel dan met so hart voor my aangesig waar jy my stem kan hoor wat voortdurend met jou praat. Met ander woorde, hy sê vir Salomo, word 'n vriend van my. En bly by my. Is dit nie so nie? Kom ons bly saam na 1 Konings hoofstuk 11. Sien ons hoe Salomo se hart verlei was tot afgoderij as gevolg van sy vrouens. Die een wet wat Salomo nie nagekom het nie. God het vir die koning gesê, Deuteronomium 17 vers 14 tot 17. As jy die koning word van 'n land, dan is daar drie goed wat jy moet doen. Die eerste is, jy moet nie vir jou geld bymekaar maak nie. Die tweede is, jou sterkte en krag moet jy nie vind in strydwaans en perde nie. En die derde is, een vrou. Net een. Wat het Salomo gedoen? Hy het sy pa David aangehang, het ek gisterand vir u gesê. Ongelukkig is die een aspek van Davidse lewe, het hy dit ook oorgedra na Salomo toe. David het nie geld gesoek nie. Davidse krag was in die naam van die Here. Hy sê dit in Psalm 20 vers 7. Hy sê die Egiptenare soek hulle sterkte in strydwaans en pere, maar ons in is by God. En toe David een fout gemaak, hy het gehou van vroumense. Mooietjies ook sê hulle. En dis die een ding wat Salomo ook oorgeneem het by David, vroumense. Nou lees ons hier, Salomo het 'n klomp vroue lief gehad, vers 1. En alles wat God vir hom gesê het, eindelijk nie gedoen nie. Toe word sy hart verlei, weg van sy vroue, van die Here af. Vers 5. Die eerste vrou, sy afgodse naam was Astarte, die godin van die Sidoniërs. Wie was Astarte? Sy is die vrou wat prostitusie in die tempel ingebring het. Dat Salomo so ver weggedryf het van die Here af, dat hy selfs prostituie toegelaat het in die tempel. So goed jy gaan stap in Walletjiesstraat in Amsterdam, is dit nie so nie. Dis wat hy gedoen het. Maar by die huis van God. Daarom was die Here toornig op Salomo vers 9. Die God wat tweemaal aan Salomo verskyn het, het hom bevel gegee omtrent die saak, maar hy het die bevel van die Here nie gehou nie. Toe het hy nie meer 'n shama hart gehad nie. Daarom het die Here vir Salomo gesê, omdat dit ver is van jou, dat jy my bevel en my verbond en my insettinge, wat ek jou gegee het, nie gehou het nie, gaan ek die koningskap van jou wegvat. Met ander woorde, God sê vir hom, omdat jou hart nie meer so ingestel is op my, waar jy voor my aangesig wandel, gaan ek jou nie meer sien nie. Ek gaan dit van jou af wegvat. Maar ter wille van David, gaan ek dit nie doen in jou tyd nie, maar na jou. En toe skeer die koninkryk mos in twee. En toe wek die Here die sterke Nebukadneser op, wat die volk wegvoer in ballingskap vir 70 jaar. En dit is waar Nehemia homself bevind, waarby ons vanmiddag gaan stilstaan. Maar kyk wat gebeur. Salomo, God draai sy rug op Salomo. Hy wat so naby aan God was, dat God gesê het, jy is 'n vriend van my. Dis lekker, Salomo, om by jou te wees. Hier kom God en hy draai sy rug op hom. Omdat Salomo nie van sy vrouens ontslawe raak nie. Kyk wat doen die Here. God wek vyande op, vers 14, tot in die einde van vers 25. Edom en Hadad, soveel so dat daar die vrede, ek is amper klaar, die vrede van Israel is weg, oorlog. Die vrede en die rus in die hart is weg. Stryd het gekom. Die Here wek 'n profeet op, Ahia vers 26, tot in die einde van vers 39, om te profeteer en vir Salomo te sê, Salomo, draai terug. God gaan jou koningskap van jou af wegvat. Salomo raak so kwaad, hy probeer om dood te maak, vers 40. En dan sterf hy. As ons praat van beginsels van herlewing, dan is daar eintlik net twee beginsels wat regtig belangrik is. Weet jy wat is dit? Dis om in die binnenkring by God te wees. Om so ingestel te wees op die stem van die Here, met 'n hart wat so week is, dat wanneer God praat, dat jy gehoorsaam. Shema. Terwyl jy staan voor die aangesig van die Here, Kavana is die woord se naam, in die Hebreeuwse taal, wat langs jou is, en binnen jou is, en voorkant jou is, dat jy kan wegstap van die Bybel af, wegstap van die kerk af, wegstap van een kamptrein af, wegstap van enige konferensie af, met die wete, God het met my gepraat, en ek het sy stem gehoor. Want terwyl die Here besig is om te werk in Holland, kom God en hy tel vir my op, en hy plaas my daar binnenkant, en hy verander my om soos Jesus te word, en hy is besig met my, dan sê François, maar doen wat ek vir jou sê, gehoorsaam met my, wandel met my, voor my aangesig, doen alles wat ek vir jou sê, dan trek ek vir jou nog dieper in die binnenkring in, waar jy 'n vriend van my genoem kan word. Terwyl ek dan vir jou gebruik, en jy reageer in gehoorsaamheid, word jy tot seën vir ander mense, as deel van Godse seën in die wêreld daar buitekant. 2 weke gelede was ek besig met 'n reeks dienste in die Kaap in Suid-Afrika. En die dienste het klaargemaak en na afloop van die diens, ek moes die volgende dag vertrek terug na Pretoria en eindelijk moes ek daar geblei het vir die hele week, maar toe kanselleer die ene gemeente die hele week se dienste en ek gaan huis toe. En ek kom by die lughawe en ek hoor of daar 'n vlug terug is na my huis in Pretoria en al die vlugte is vol. En 5:00 die middag, toe kry ek 'n plekkie op die vliegtuig. En ek vlieg huis toe. En ek kon nie verstaan waarom het God 'n hele reeks dienste gekanselleer nie. Want terwyl ek besig was om die laaste boodskap te preek, het ek geweet, voordat die predikant dit vir my gesê het, dit is verby, ek gaan huis toe. Want hy het dit vir my gesê. En toe ek by die lughawe kom, kon ek nie verstaan hoe kom daar nie 'n vliegtuig vir my huis toe was nie. En toe maak die Here 'n deur oop op die 5:00 vlug. En ek gaan sit en wag vir die vlug, van 1:00 die middag af. Toe ek op die vliegtuig klim, kom sit daar 'n vroukie langs my, met sulke blonde hare. En ek kan sien, sy is traanrig, en sy huil, en sy is ontsteld, en sy is bang om te vlieg. En ek sit en lees Bybel, en ek spandeer tyd saam met die Here, en skielik praat God met my, en ek doen 'n ongewone ding, ek steek my hand uit, en terwyl ek my hand so uitsteek, toe vat die vrou my hand so vas, en sy hou hom so vas, en die vliegtuig beweeg op, en hy stuig op, ons is daar bo iewers, en hy kan voel ontspan die vrou, sy hand, toe kom die rus, en toe praat ek met haar, toe sê sy, my ouma is pas oorlede, sy het 'n vrees vervlieg, maar sy moet by die begrafnis uitkom. Weet jy wat? Ek was in Pretoria 3 dae, toe vlieg ek terug na Kaapstad vir die volgende konferensie. En ek gaan sit in die vliegtuig, en ek sit en lees my Bybel, en die volgende oomblik sit daar 'n vrou langs my, met wit hare, dieselfde vrou. En ek steek my hand uit, en sy vat hom, en ons vlieg. Toe sê sy, dat God bring jou oor my pad 2 keer, om vir my deur 'n vliegtuig te bring, want ek het te vrees vir vlieg. En ek kom met haar gesels oor die Here Jesus, en herlewing. Jy sien, die lewe en my lewe is deel van Godse plan om vir iemand tot seën te wees, dat God by die wêreld kan uitkom. En al wat God van jou vra en my, is bly in my binnekring. Hoor my stem en gehoorsaam my. Dan gaan ek jou seën en verander deur jou. 2 beginsels van herlewing dan. Shama en Kavana. 'N sagte hart en wandel voor die aangesig van die Here met 'n hart wat reg is voor God. Dan verander hy jou om in die binnekring by Jesus uit te kom. Is nie wetties nie. Is nie 'n nuwe teologie nie. Want Jesus sê, as jy gereed staan by die troon om my te gehoorsaam, dan noem ek jou 'n vriend van my. En dis lekker om by jou te wees. En weet jy wat? Salomo het weggestap van die troonkamer af as gevolg van 'n vrou. Wat is daar vanmôre wat in u hart is, dat u nie in die binnekring saam met Jesus kan wees nie? Is dit 'n sonde? Is dit 'n vrou? Ja, maar ek is getroud, ek het 1 vrou. Jesus sê, as jy na 'n ander vrou kyk en met haar begeer, het jy reeds egbreek gepleeg. Party van u is fisies getroud met 'n vrou of 'n man, maar emosioneel is jy getroud met baie ander vrouens of mans, weens jou begeertes. Is dit nie so nie? Is dit sonde? Is dit 'n onwilligheid om te gehoorsaam? Ek weet nie wat dit is nie. Maar Jesus sê, dis lekker om by jou te wees. as jy my vriend is. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek dink aan daardie teksgedeelte in Jesaja hoofstuk 50, wat verwys na die knegg van die Here, en wat daar geskrywe staan, dat U wek my ore om te hoor soos die van 'n leerling, en dan gee U vir my die woorde, dat ek kan weet, hoe om die vermoeides te gaan verkoek. Toe U Vader met U gepraat het, en vir U gesê dat deel van my plan, om die wêreld te bereik, is die kruis, my kind. Staan daar geskrywe, ek was hom nie onwillig nie. Ek het hom gehoorsaam. En daarom het die Vader die reg gegee vir Jesus en al die woorde om vermoeides te kan verkoek. Daarom sê Jesus in Matteus 11, kom na my toe, almal van julle wat vermoeid en belas is, want ek sal vir julle rus gee. Ons Vader het hom die reg gegee, om dit vir ons te kan gee. Maar dan moet ons ore hoor, soos die van 'n leerling. Shema. En gewillig wees om te gehoorsaam, dat ons weer verander tot seën kan wees. Ag Heer, ek wil bid vanmôre vir myself, vir my huwelik, vir my gesinnetjie. En ek wil bid, Here, vir elke een van ons wat vandag hier is. Die begeerte van my hart is dat ons so naby aan U sal kom, in die binnekring, waar ons intimiteit met die Vader, met die Here Jesus, en met die Heilige Gees kan geniet, waar ons in sy teenwoordigheid kan staan, voor sy aangesig, waar ons kan hoor wat hy sê, waar ons kan opkyk as het ware in sy lieflike gesig, en waar ons sy hartklop, sy versugtinge kan opvang, terwyl ons gereed staan as 'n dienskneg om dit te gehoorsaam. Want dan sê U, julle is my vriende, en dis lekker om by julle te wees. O Here, gee vir ons 'n hart wat so ingestel is op die stem van die Here, en sy hartklop, 'n hart wat gewillig is om dan te gehoorsaam, ongeag die koste, dat ons in U weë kan wandel, in U stem kan hoor, wat sê my kind, ek het gehoor. Help vir ons Here, om nooit van dit af weg te stap nie, dat U ook U rug as het ware op ons sal draai, soos aan Salomo, dat U ook 'n profeet moet stuur om ons te waarsku, dat U ook vyande moet opwek, Here, om die wêreld vir ons moeilik te maak, omdat ons nie wil gehoorsaam nie. Help ons om naby U te kom, en naby U te bly. Elke dag van ons lewe. En dan kom U, Here, en U gee vir ons 2 Kronieke hoofstuk 7 vers 14. As my volk dan, dis ons Here, oor wie my naam uitgeroep is, dis ons Here. Hulle verootmoedig, dis ons Here. En begin om te bid, en u aangesig te soek voor wie ons staan. En al die ou dingetjies wat tussen ons en u staan uit te haal en weg te gooi, dan sal u vanuit die hemel hoor. Ons land genees, ons sonde vergewe en vir ons herlewing gee. Eindelijk wat u sê, dit is wanneer die repenters repent wat God vir ons wil seën. Ach Here, mag ons en mag Haatkraai Nederland, stichting Haatkraai, elke stichting wat staan vir herlewing in Nederland, stichting Woodfield, stichting Herleving, stichting Kerugma, SRA Here, ons in Suid-Afrika, die kanaal word wat deur u gees kan vloei na ons land, wat dit so dringend nodig het, omdat u in ons een vriend gevind het, wat in die binnekring woon, en doen wat u vir ons sê, om te doen. Seën vir ons Here, dat ons vir ons land tot seën kan wees, en dat u naam opgelig word in ons midde, en die Here Jezus weer sy ere plek sal inneem in die harte van sy kinders, in die huwelike, in die gesinne, in die kerke, in die gemeenskap, en dat ons Vader tevrede sal wees. Amen.